Rozdělená společnost, začal bych tou společností. To je něco, co nás samozřejmě zajímá a něco, co lidé dneska vnímají mnohem intenzivněji než v minulosti. To, že společnost je rozdělená na různé segmenty, mluví se dokonce o určitých kmenech, klanech a dalších subkulturách, které spolu navzájem nekomunikují. Má to svoje dopady i do politického a společenského života, jak prezidentské volby poslední, tak i ty parlamentní volby dopadají de facto 50-50, jsou velmi vyrovnané a prohlubují, jenom ten občanský nebo pravicový tábor je roztříštěný do víc subjektů, takže ty na jeden mandát potřebuje mnohem víc hlasů, ale když to spočítáte opravdu ty voliče, tak to vychází stejně. A teď ta otázka, která nás zajímá jako historiky, hlavně jako sociální historiky, je, jestli to tak bylo vždycky, nebo jestli to je něco, co se objevilo až v poslední době. A nebo jestli jsme to začali takhle vnímat až v poslední době, ale je to něco, co tady bylo vždycky a co nějak provází život společnosti. Určitě to vnímáme taky jako něco problematického, něco, co nás ohrožuje, něco, co i ničí společenský a politický život, protože často vidíme, že se politická debata zvrhává v paralelní monology, že už lidi nemluví spolu, ale mluví o sobě, pohybujeme se jenom v nějakých uzavřených skupinách. Častokrát se dá mluvit i o tom, že nám chybí společný jazyk, aby jsme vůbec si vyjasnili, co je dobrý a co je špatný, co chceme a co nechceme, čemu se chceme varovat. Proto je dobrý se podívat trošku do minulosti, jak se společnost vyvíjela. Teď se soustředíme jenom na tu západní společnost a začneme ve středověku, protože to je to období, kde se rodí Evropa a ze které se rodí i ta naše současnost. A podíváme se na to, jak se to vyvíjelo. Každá společnost si vytváří nějaký hodnotový konsenzus, nějaký rámec hodnot, symbolů, který je spojuje, který je obecně sdílený, který je pružný a dynamický, který se neustále vyvíjí, ale zároveň je dostatečně pevný, aby dokázal tu společnost držet pohromadě. Když se vrátíme právě do středověku, tak ve středověku, možná nás to překvapí, ale ta společnost byla nesmírně různorodá. Etnicky, jazykově, kulturně, pomocí nějakých z těch stavovských členění, vlastně každý panství měl nějaké svoje vlastní pravidla, každé město mělo svoje vlastní práva a ještě v rámci toho města platili jiné pravidla a normy pro různé kategorie obyvatel, který tam žili. A takovou tu superstrukturu, to, co je drží pohromadě, to, co tu společnost pomáhalo sjednocovat a udržovat, bylo náboženství. To bylo vlastně to jediné, co sdíleli úplně všechny dlouho až do toho 16. století, až na nějaké výjimky. Byla jedna jediná latinská církev, jedno jediné latinské křesťanství, který pomocí i latiny, která byla univerzitním jazykem, která byla jazykem vzdělanosti, propojovalo celou Evropu a vytvářelo tohle rámec, který ale byl byť tady třeba některý nebudete souhlasit, velmi, velmi pružný. Ta pozdně středověká společnost, když bychom se na ně podívali, tak třeba okolo roku 1500, tak je rozdělená na 4 typy myšlení, které se navzájem doplňují, korigují, které se rozvíjejí, které se taky navzájem kritizují. Je to nesmírně živý prostředí, zvláště středověké univerzity byly velmi takovým svobodným prostorem rozhovoru. Ale je zatím ta představa, že všichni, až na ty malé židovské menšiny, které byly v těch městech, sdílí jedno jediné náboženství, jeden jediný způsob, jakým se vztahují k Bohu a to se v té společnosti prosazuje. Mohli bychom se zase bavit, ale to by bylo téma na trošku jinou přednášku, proč to tak bylo, ale ten cíl byl vytvořit ten jednotný rámec. Pro ty středověké a raněnověké lidi bylo podstatné teda ten vztah k jejich víře, vztah k jejich vlasti, vztah k panovníkovi, to je něco, co je spojovalo. Když byly nějaké konflikty uvnitř společnosti, tak to byly spíš konflikty, které se rozvíjely na bázi nějakých dynastických sporů, výměny panovníka nebo nějakých mezinárodních konfliktů. To, co třeba trápilo marxistický historiky, byl nedostatek dokladů o třídním boji ve středověku. Je tam toho poměrně málo, objevuje se to až poměrně pozdě. I když třeba už ve 14. století se mluví o zrodu moderního veřejného myšlení. Ne moderního, ale co si jako veřejné mínění se objevuje. A tady je právě tím rozhodujícím momentem ten přelom pozdního středověku a raného novověku, kdy se vytvoří předpoklady pro to, aby se ty konflikty a určitý typ rozdělení ve společnosti a v celé západní civilizaci prohloubil a zvýraznil. Jedním z důležitých předpokladů bylo objevení kněžtisku a rozvoj městského života. Přece jenom, když člověk žil na venkově v tom rytmu toho agrárního a církevního roku, tak tam ta drtivá většina lidí, 85% lidí vůbec neřešilo nějaké rozdělení ve společnosti. To máme krásně doložený ještě z roku 1830 v těch legendárních pamětech sedláka Josefa Dlaska a ten jeho zápisek zní: rok 1830, všude ve světě samý rebelie, u nás na podzim hlemejzi žrali obilí. To je to, co ho zajímalo. Jeho zajímalo, že mu hlemejzi žerou obilí, nějaký revoluce, tomu bylo vlastně jako úplně, to jako registroval jako něco zajímavého, ale nebylo to něco, čeho by byl opravdu vtažený. A to už byli lidi, kteří uměli číst, kteří měli nějaký noviny a kteří evidentně byli hodně nadprůměrné, když si psali nějaký zápisky. V druhé polovině 15. století vznikne kněžtisk, rozšíří se kněžtisk. A kněžtisk obrovským způsobem revolucionizuje jednak způsob komunikace ve společnosti, obrovsky rozšíří spektrum lidí, kteří jsou schopní číst. A kněžtisk je, tak jak když to začalo, tak se o to slibovali, že to bude způsob, jak se bude vzdělávat společnost, jak se bude kultivovat, ale zároveň kněžtisk je velmi účinným nástrojem, jak rozeštvávat lidi a jak vytvářet příkopy a jak ideologicky tu společnost dokonale rozdělit a postavit proti sobě během velmi krátké doby. No a první takový masivní rozdělení máme právě v souvislosti s vypuknutím reformace, která rozbila tu původní jednotu. Ten problém není v tom, že se křesťanství rozdělilo na ty čtyři hlavní proudy křesťanského myšlení a pojetí církevního života, ale ten způsob, jakým se k sobě navzájem vymezili. A to je, že se navzájem nevnímají jako alternativní sesterská forma stejné víry, ale že se navzájem vnímá jako pohanský, kacířský a satanský antináboženství. A tím z tohohle východiska proti sobě navzájem bojujou, navzájem se potlačujou, vylučují, že by ty, kteří zemřou a žijou v té jiné tradici, mohli mít naději na spásu, že by byli plnohodnotnými křesťany, stejně tak jako oni. A tohleto hodně nabouralo právě tu roli náboženství jako toho pojiva té společnosti. Protože najednou náboženství už není civilizačně nezbytná podmínka rozvoje, ale je to dynamit, je to něco nebezpečného, je to trhavina, která dokáže rozdělit státy a vede k občanským válkám, dokáže rozdělit rodiny, kde proti sobě bojují různý rodinní příslušníci na každý na jiné straně. A náboženství je najednou vnímané spíš jako nástroj rozdělení. V této době to překonali tím, že se vytvořily postupně ty konfesijní monarchie, které udělali ze náboženství svoji státní ideologii. Podle toho, čemu dali přednosti konkrétní panovníci, tak vznikají ty začínající novověký státy a každý z nich má jednu tu variantu těch nově definovaných církevních tradicí jako svoji státní ideologii. Z duchovních se stávají do značné míry státní zaměstnanci a nositele téhleté státní ideologie. A jedním z důsledků tohodle, téhleté dalekosáhlé transformace křesťanství v 16. století, všech těch tradicí, to platí jako pro všechny, je, že přestává plnit tu roli, kterou právě plnil do téhle doby, a to je vytváření toho pružného a dynamického rámce, který tu společnost dokáže vést a který do ní dokáže vnášet ty inovativní, ty modernizační impulzy. Což to starověký a středověký křesťanství dokázal. tím samozřejmě se nechce říct, že by jako bylo všechno špatně v tom 17. 18. století, ale tím, že se stávají z křesťanství ta státní ideologie a z těch duchovních se stávají státní zaměstnanci, kteří jsou pod kontrolou státu, protože náboženství je příliš nebezpečné, aby mohlo být ponecháno bez kontroly, z univerzit se stávají vlastně učiliště pro úředníky a pro duchovní. Věda, takový ty kreativní myšlenky, třeba ta rozvíjící si přírodní věda se přestěhuje do těch královských společností, na ty dvůry těch panovníků, ztrácí navzájem kontakt, že přestávají se ovlivňovat a vyvíjet. Ze všech těch disciplín, jako je etika, retorika, dialektika, které byly pro tu středověkou společnost důležitý, protože mnohem víc potřebujete prožívat ve společnosti než biologii nebo chemii, tak díky tomu, jak oni furt proti sobě utočili, tak se z toho stává taková ta věc mínění, že už to prostě není věda. Není to něco, kde se můžeme dobrat nějakého jistého cíle, protože kalvíni říkají tohle a luteráni říkají tohle a katolíci říkají tohle a navzájem si tvrdí, že ty druhý říkají úplný blbosti. Jo. Není nikdo, kdo by mohl posoudit, jak to je doopravdy, tudíž je to jenom oblast nějakých mínění a tím se vlastně ty obory taky dostávají trošku na okraj, ale to zase není úplně to naše téma. Díky tomu si společnost začne v 17. a 18. století vytvářet svoje alternativní myšlenkové proudy. Kromě toho, že jsme si připomínali před 2 lety 500 let od začátku reformace, tak se také připomínalo 300 let od pravděpodobného založení prvních zednářských loží a různé tyhle ty skupiny alternativního myšlení, které jsou často inspirované křesťanstvím a mají část toho étosu křesťanského, začíná vytvářet a vnášet do té společnosti právě ty inovativní, ty modernizační impulzy, což už nejsou schopny dělat ty oficiální státní církve, který ztratili ten kritický odstup od té společnosti, který do značné míry byli schopni ještě mít předtím. No a proto, a protože se proti ním ten stát a církve vymezují a potlačují je, tak oni se zase vymezují vůči státu, společnosti a těm etablovaným státním církvím. Proto v 18. století se vyprofiluje to radikální osvícenství, který pokládá náboženství a hlavně církve za něco zpátečnického, za něco, co blokuje rozvoj autentického lidství a vytváří se půda, to nevzniklo najednou, ta francouzská revoluce prostě není nějaká náhoda nebo nějaký výbuch roku 1789, to se připravuje minimálně 100 let jako dopředu, vytváří se právě situaci pro ten úplný rozbití toho původního konsenzu, který tady byl, který vytvářeli ty státní církve a to státní křesťanství. Francouzská revoluce tohle to úplně rozmetá a když skončí, tak z toho máme najednou, můžeme si vzít tu francouzskou společnost jako modelovou, protože ona je v mnoha směrech v této době takovou tu laboratoří dějin Evropy. Máme tady společnost, která je rozbitá, kde na jedné straně máme ty fanoušky, příznivce francouzské revoluce a jeho odkazu, který se k ní hlásí a který prosazují. Na druhý konci máme francouzský katolíky, monarchisty, kteří nenávidějí revoluci a chtěli by se vrátit zpátky do té předrevoluční doby. A někde uprostřed máme nějaký ty bonapartisty, kteří něco z té revoluce berou, ale zase ne úplně všechno. A mezi tím je spoustu různých odstínů. A to, co ty jednotlivé skupiny se navzájem nenávidí. A mysleli si, že to, co jakoby hlásají ty druhý, je úplně špatně. Přesto ta společnost, a to se netýká jenom francouzský, ale i další, který během toho 19. století se tímhletím stylem vyvíje, si najde něco, co je spojuje.
A to je co?
Si představte, že jste francouzský revolucionář nebo francouzský katolík, myslíte si, že ty druhý, ty bonapartisti a ty revolucionáři jsou úplně mimo, ale jedna věc, která vás spojuje všechny.
Jazyk.
Nacionalismus. Jo. Další z výdobytků francouzské revoluce je ten moderní nacionalismus, který je definovaný jazykem, původem společným. Vy můžete pokládat ty ostatní, ty příslušníky těch jiných sociálních směrů a skupin za to, že jsou naprosto pomílený, že jejich představa společnosti je špatná. Ale to, co vás spojuje, je příslušnost k jednomu jedinému národu. A pro něj pracujete, najednou ten národ nahradí v té původní roli Boha. Národ je ten, který vám dává život, který dává smysl vašemu životu, který si vyžaduje vaši práci, vaši oddanost a který po vás může chtít, abyste mu obětovali svůj život, když národ zavrý. Něco, co dává ten transgenerační smysl. Když pracujete, tak pracujete pro národ. Máte nějakou myšlenku, která je větší než jenom ta perspektiva vašeho života. A k tomu se vytvoří další účinný nástroj v podobě povinného školství. Jo. Takže ta škola dokáže tyhle ty příběhy, ty obsahy těm lidem nabídnout a přesvědčit je, že mají patřit k tomu národu a k tomu. Oni to jako neberou, že třeba pro ty katolíky nebo naopak pro ty revolucionáře, jak se tam měnily ty režimy ve Francii, tak se vymezovali třeba vůči té oficiální verzi. Ale všichni ji znali. Jo. Byl to nějaký společný půdorys, na základě kterého mohli přemýšlet, na základě kterého mohli vést ty politické diskurzy, mohli bojovat o vizi, jak má vypadat francouzská společnost. A to, co je spojovalo, je, že sloužili La Grande Nation, tomu velkému francouzskému národu a prosazovali jeho zájmy. A je to docela zajímavé to sledovat, že třeba na území Francie, třetí francouzská republika po roce 1870 potlačuje řeholní život, jo, zakazuje fungování řeholníků a řeholnic, ale pro službu v koloniích byly naprosto v pořádku, jo, protože tam posilovali francouzskou přítomnost, zvlášť rádi je posílali do takových těch kolonií, kde se ty Francouzi nedožili moc vysokého věku, protože tam bylo vražedný klima, ale tam je prostě využívali přesně, jako aby sloužili ty šíření toho francouzského jména a francouzský slávy. To bylo něco, kde mohli najít ten konsenzus. Mohli bychom mluvit ještě o dalších jakoby náhradních náboženstvích 19. století, ale to zase není naše téma. Když to vezmeme takhle z té rychlíkové perspektivy, tak tehleten konsenzus, který je založený na vzniku moderního nacionalismu a vytváření té jednoty, to spojování té společnosti, se rozbije během první a druhé světové války. Naruší se zásadně první světovou válkou, která otřese důvěrou mas v elity, v těch tradiční společenské elity, otřese taky právě tím pojetím toho národa, zrodí ty nový politické náboženství, nacismus, komunismus, fašismus, který v řadě zemí získají navrch. A ty, tam, kde zvítězejí, tam oni vytvoří další vlastně ten hodnotový systém. Říká se jim taky totalitní hnutí, protože oni vytvářejí systémy, které se opravdu nárokují celého člověka a dávají program pro celého člověka a pro celou společnost. Zase nemuseli jste ji přijímat, ale museli jste se jí podřídit. Jo. Je to nějaký vnější rámec, který je pevně definovaný, vynucovaný, který mu rozumíte. Jo. Ne všichni chodili na 1. máje rádi, že jo, do toho průvodu, ale všichni věděli, který jsou ty vousatý proroci, který se tam na těch ikonách v čele toho průvodu nosili, že v těle těch pseudonáboženských projevech komunistického režimu. A tyhle politické náboženství se ve většině zemí zase nějak zkompromitovaly během těch 30. let druhé světové války a pak se Evropa rozděluje na ty dvě části a ve východním bloku teda se dál vynucuje ten komunist a prosazuje a vynucuje ten komunistický rámec hodnotový a symbolický společnosti a v západní Evropě vytvořejí ty křesťansko-demokratický politici úplně jiný konsenzus, který je založený na překonání toho francouzsko-německého nepřátelství, překonání války a vybudování společnosti, která bude založena na sociální spravedlnosti, která bude teda odstraňovat ty razantní nerovnosti a bude bránit vznikání těch revolucí, což v té západní společnosti fungovalo vlastně velmi dobře až do druhé poloviny 60. let, což je zase pro ten náš příběh velmi důležitý datum, protože v druhé polovině 60. let dojde k řadě věcí, které nastartují ten směr, které k tomu současnému vývoji. Jedním z nich je vznik moderní konzumní společnosti, založené teda na společnosti blahobytu, vznik moderní masové kultury, která nahradí do značné míry ty původní hodnoty, dochází k obrovské individualizaci života. tenkrát utrpí obrovské ztráty. Když si podíváte, kolik lidí bylo tenkrát členy různých sportovních svazů, politických stran, kolik se jich organizovalo v odborech. Když to právě porovnávají některý a utěšují se tím, tak říkají, že církve vlastně utrpěly nejméně, že mnohem víc jako lidí odešlo z těch odborů a politických stran a z dalších masových organizací, které dlouho sloužily k vytváření identity těch lidí, že někam patří, jsou součástí něčeho. Ta společnost byla rozdělená. Třeba Josef Toufar, byl jsem překvapený, když mi jeden kolega, spolubratr, kazatel říkal, že když byl u svých příbuzných na venkově, na Vysočině, tak to jeho příbuzní právě z evangelického prostředí komentovali: panáček tahal za drátky, tak ho klepli přes prsty. Tam už ty komunisti měli třeba tady v Československu velmi usnadněnou roli, že ta společnost byla obrovsky rozdělená už předtím do různých táborů, který spolu bojovali, kdo teda uchopí tu moc a vnutí celý ty společnosti svůj obraz. Nebo Jaroslav Metz vzpomínal, jak když ho vodili v Havlíčkově Brodě přes ty dělnické čtvrti do školy, on byl z té prominentní rodiny v tom námořnickém oblečku, že ta nenávist jako sledovali, že se jako mohla krájet, že to tam bylo jakoby přímo hmatatelné. Teď zpátky do těch 60. let. A tam to, když dojde k jednomu důležitému momentu, že proběhne to, co některý nazývají jakoby tu kulturní revoluci konce 60. let, nebo roku 68, kdy ta dosavadní, vlastně ten dosavadní konsenzus té společnosti byl založený na nějaký sdílený antropologii, na nějaký sdílený vizi člověka, pojetí člověka. A tady přichází myslitelé, kteří tohleto úplně rozbíjejí. Koncept, že existuje něco jako lidská přirozenost. Člověk je, co chce být. Může se definovat, jak chce. Je zakázáno cokoliv zakazovat. Oni udělali takovou jako revizi všeho v té společnosti a všude objevují nějaké represivní prvky. Jo. Rodinou počínaje, stát, armáda, církev, že jo. Všude jsou nějaké věci, které člověka omezují a zbavují jeho svobody. A to pojetí svobody už není takový to aristotelsko-křesťanský, že svoboda je něco, co se konzumuje, něco, co se žije a naplňuje tím, že se pro něco rozhodujete, ale svoboda je chápaná jako to, že si co nejdýl udržíte co nejvíc možností jednání, že se vlastně jakoby pro nic nerozhodujete. A jste čím svobodnější, čím víc jste vyvázaný z nějakých vazeb. Nejen z těch osobních vazeb, ale i třeba z tradice, že prostě se zbavíte toho a můžete se nově definovat. Krásně je to sparodovaný v životu Briana, v tom slavném filmu od Monty Pythonu, kde je ta scéna, kdy jeden z těch, se tak jakoby odehrává, že jo, na začátku letopočtu, kdy jeden z těch odbojářů palestinských proti římský okupaci říká, že oteď mi říkejte Loretta. A oni říkají, a proč jí máme říkat ženský jméno? No, protože chci mít děti. A oni mu říkají, ty nemůžeš mít děti. Nemáš dělohu, že nemůžeš mít děti. A on říká, ale mám právo mít děti a Římani mi to musí zajistit. To je moje politické právo a Římani jako okupační moc to musí prostě mi garantovat tyhle ty právo. To je to taková karikatura trošku, nebo hodně, ale něco z toho ducha, toho přelomu 60. a 70. let, to vystihuje. Když se vrátíme do toho našeho prostředí, tak po roce 89 tady byla obrovská taková jako nedůvěra k nějakým velkým příběhům, že? Nebo k nějakým velkým vizím. Jediná vlastně taková vize, která tady byla, byl návrat do Evropy. Jo? Chceme být součástí západní Evropy, chceme být tak bohatý a svobodný, jako jsou ty lidi v té západní Evropě. Což se nějak naplnilo někdy do roku 2004, jsme byli v NATO, byli jsme v Evropské unii a tím vlastně ten poslední velký plán, na který se Češi zmohli, skončil a zůstává tady od té doby jakýsi prázdno. Není tady žádný projekt, není tady žádná vize, není tady nějaký příběh, nacionalismus už je úplně mrtvý, že jo, to většině jako těch, nebo dřímá, řekněme, ale ve většině těch západních zemí, když teďka dělali celoevropský průzkum, nakolik jsou lidi ochotní, by byli ochotní bojovat za svoji zem, za svůj národ, tak kromě Finů a Poláků to nikde nepřekročilo 50%. Většinou se to pohybuje někde 29, 30, 30%. což vyjadřuje určitou distanci právě k těm velkým příběhům. Jako, na jednu stranu je to dobrý, že lidi nechtějí jako slepě umírat, že je tam někdo pošle do války, a na druhou stranu přece jenom to vyjadřuje takovou jako absenci nějakého velkého plánu nebo nějakého velkého příběhu. Objevuje se to taky jako téma u těch, kteří u mládeže dětí z evropských rodin, který odcházejí bojovat do islámského státu, nebo který odcházejí bojovat za islámský stát. Je vůbec nezajímá islám jako náboženství, oni nejsou často vůbec věřící muslimové, i když se tak jako deklarují. To, co je zajímá, existuje takový manifest, který vyjadřuje jejich postoje, je touha být součástí nějakého velkého příběhu. Vytvářet dějiny, bořit státy, zakládat státy, dělat něco jiného. Protože to, co jim vlastně nabízí ta západní společnost, vystudovat co nejlepší školu, pak vystudovat co nejlepší obor na vysoké škole, pak získat co nejlepší hypotéku a postupně jako splatit. Taková ta kultura založená teda na tom hromadění majetku nebo na tom vyšším levelu, na tom hromadění zážitku, tak je vlastně nesaturuje. Nic nedodává jim to tu potřebu smyslu, kterou mají v životě, a tak to hledají různě v těch proudech. Ukázalo se to třeba, když byla taková ta hospodářská krize okolo roku 2008, která nás jenom tak jako lehce jakoby zasáhla, že už jenom to, že najednou to zlepšování toho materiálního postavení se nedělo tak rychle, jak to lidi očekávali. To je vlastně to jediné, co zůstává, je taková ta představa, že se budeme mít pořád líp. Jo. Budeme mít pořád jako větší výplaty a budeme si dovolit víc věcí. Ale to není něco, co by jako doopravdy mohlo zafungovat a něco, co by dokázalo ty lidi uspokojit. Takže teď tady žijeme vlastně ve společnosti, který chybí nějaká sjednocující myšlenka, kterou už vlastně není schopný saturovat ani školství, ani ta kultura, kterou sdílíme, protože na rozdíl od minulých časů už neexistují jenom dva televizní kanály, ale existuje jich, já nevím, 30, že jo. Mladí lidé, ty už vůbec nemají něco, co by spojovalo je jako přes jako celý ten ročník nebo celou tu generaci. Jo. Někteří sledují jeden seriál, druhý sledují jiný seriál, ale že by byl jeden seriál, který by znali doopravdy všichni, a na který, kdyby znali všechny ty postavy. Já když tady řeknu teďka, že nějaký doktor je takový místní cvach, tak budete všichni, co jste starší, že 40 let, budete přesně vědět, co tím myslím. Oni už to takhle nemají. Oni už nemají ten sdílený jazyk. Což je docela zásadní problém pro vytváření nějakého konsenzu v té společnosti. Když Machar ještě na začátku 20. století útočí na křesťanství, tak používá křesťanský jazyk, křesťanský symboly, protože to všichni znají. Všichni chodili do náboženství a všichni věděli, co to znamená Golgota, všichni věděli, co to znamená prostě ty další náboženský pojmy. I když to nesnášeli nebo se určitě tomu vymezovali, tak ale všichni věděli, co to znamená. K tomu si musíme připočítat to, že žijeme v období bezprecedentně rychlé dynamiky změn. Nikdy v dějinách lidi nežili v období, kde by se všecko tak rychle a tak zásadně měnilo, jako žijeme my. A když byste porovnali, jak žili v 11., 13., v 18. století, tak vlastně žili furt stejně ty lidi. 85% lidí žilo na vesnici, žilo v tom rytmu toho agrárního a církevního roku, a ty změny se jich vlastně dotýkaly jenom zprostředkování. Od začátku průmyslové revoluce, urbanizace a rozvoje technologií se náš život mění tempem, který my už vůbec nestiháme. A to tempo, to není to tak, že dojde k nějakým změnám a my máme 100 nebo 200 let nebo aspoň 30 let na to, aby jsme se na to mohli zvyknout. Ta dynamika těch změn je neustále větší, vlastně furt se zrychluje. Jenom za posledních 30 let mobilní telefony úplně změnily způsob našeho fungování, naší komunikace, internet, způsob vyhledávání informací, vzdělávání a formování. To jsou jako úplně jako masivní změny, které jdou do té naší každodennosti. A tohle to v nás vyvolává obrovskou úzkost. Myslím si, že s tím souvisí taky ta epidemie depresí. Ještě před 100 lety řešili ti psychoanalytici a psychiatři neurózy, protože ti lidi už tenkrát jako měli pocit, že nestíhají to tempo doby, ale dneska už to úplně vzdávají. A utíkají se do té deprese jako do toho chráněného prostoru, kde si můžou odpočinout, kde po nich vlastně nikdo nemůže nic chtít, protože mají přece depresi a všichni musí respektovat, že teda nemusí reagovat na ten šílený vývoj. A tohle to v nás vyvolává velkou úzkost a vyvolává to v nás potřebu identity, nějak jako konstruovat tu identitu. Kdo jsme, co nás jakoby definuje. A tím, že nemáme dostatek impulzů pro to, aby jsme tu naši identitu konstruovali pozitivně, na základě třeba toho klasického křesťanského náboženského, vím, kdo jsem, protože jsem křesťan, Bůh mě miluje, Bůh mě stvořil, chce, abych tady něco konal. Tohleto, tak aby jsme tu identitu nějak vytvořili, tak si ji tvoříme negativně. Co jsem? Jsem Čech, jo? Nejsem Cikán, nejsem muslimák, jo? Nejsem prostě Arabáč. Teď další, že místo toho, jak dřív ty elity se snažily tu společnost vést a vychovávat a nějaký táhnout nahoru, tak dneska naopak, když chcete vyhrát volby, tak musíte těm lidem jako podkouřit a ještě jim vlastně potvrdit, že ty jejich stereotypy, ty jejich předsudky jsou. Nenávidíš jako muslimáky, nenávidíš Cikány, v pořádku, jako máš pravdu, že jo, jsou to fakt jako nebezpečné lidi, kteří tě ohrožují. A je to tak, je to logický, že nenávidíš, protože jenom bráníš sám sebe, bráníš tu svoji kulturu. Teďka to někdo komentoval hezky, že každý by, kdo použije pojem křesťanský hodnoty, by měl poslat 10 korun církvím, že jo? Když se tím všichni ohánějí ty politici dneska. A pak to končí tak, že Okamura si zveřejní na Instagramu fotografii, jak na Velký pátek pojídá vepřový, že jo? Tak je to docela legrační, tenhle zbožný katolík z moravské rodiny. A poslední asi věc, kterou bych řekl k tomuhle bloku společenskému, je role sociálních sítí. O tom se mluví v poslední době čím dál víc, že sociální sítě, hlavně Facebook, v nás vlastně to rozdělení prohlubují. A systematicky se nám snaží potvrzovat ty naše názory, brání nám k tomu, aby jsme vůbec přišli do kontaktu s názorama těch jiných lidí. Vlastně nás neustále a ještě hecují ty lidi proti sobě. Že bychom ještě tady mohli mluvit o ty jako ruské propagandě, která se taky snaží ty společnosti v západní Evropě rozešvávat a hrotit to. Ne, že jako tam prosazují nějaké ty svoje myšlenky, ale oni dokonce hecují na obou stranách. Že? Jim nejde o to, aby člověk se přidal k jedné vizi, i by samozřejmě chtěli, aby jsme, ale rozměrně třeba jakýkoliv pojem pravdy. Jsou jako všecko, kdo řekne, co je pravda, že jo? Tohle to je vaše verze, ale já jsem přesvědčený, že prostě nás práškujou, že jo, když to vidíme všichni, jak ty letadla, jak z nich furt něco jako padá a jak, dokažte mi, že to tak jako není, jo? Jako tohle to a zároveň hecovat ty tábory, že? Aby ty lidi spolu co nejméně komunikovali, aby byli co nejvíc jakoby nenávistní proti sobě. Podle mě tohle to bylo třeba strašně přítomný v té naprosto jalový a úplně zbytečný debatě, která proběhla na podzim, která měla právě ty různé jako nuance ohledně přijetí nebo nepřijetí Istanbulské úmluvy. Něco, co by nikde na západě to nezbudilo žádné emoce, byl to většinou přijatý úplně bez problému a tady to byl předmět jako obrovských emocí. V Praze jsou rozhádaný ve farnostech maminkovský spolča, že jo? V rodinách lidi spolu nemluví kvůli tomu, jestli se má přijmout nebo nemá přijmout Istanbulská umluva. Je to úplně šílený, jako když se nad tím zamyslíte, k čemu jsme se nechali jako úplně nesmyslně vmanipulovat, ale prostě to tak je. Že jo? Ve chvíli totiž, kdy máte oficiální významnou veřejnou osobnost, která řekne, že ty druhý vám chtějí zašantročit děti a vás zavřít do koncentračních táborů vyhazovacího typu, tak to už je volání ke genocidní válce. To už je prostě s člověkem, o kterým někdo řekne, že vás chce zavřít do tábora a zašantročit vám děti, vy už nemůžete vyjednávat. Jo. S ním se nemáte jako o čem bavit. Tam jdete, najdete první dlažební kostku a jdete mu rozmátit hlavu. A to je velký problém současné společnosti, že tam nedochází skutečnému rozhovoru, skutečnému dialogu. Když k němu došlo, jako třeba v Praze uspořádali, kde se sešli opravdu ty zástupci z rady vlády, z těch organizací, které pomáhají obětem násilí na ženách a domácího násilí, a byli tam teda i křesťané, a teď ty lidi spolu začali mluvit, tak najednou ty emoce se úplně sklidnily, začaly povídat. Ale tím, jak třeba křesťané v tomhle tom tlačili strašně na pilu, tak oni jsou taky jako naštvaný, že jo? Oni už taky jako jsou takový nabroušený, my k tomu máme hrozně blízko teďka, že jo? Přiznejme si to, zvlášť tady v té české společnosti. A pak se to projevuje třeba tak, že Rada vlády vydala materiál, který se jmenuje Istanbulská umluva, mýty a pravda. No to už je strašně konfrontační, že jo? Kdyby to pojmenovala Istanbulská umluva otázky a odpovědi, obavy a vysvětlení, tak už to ty druhý prostě mnohem líp přijmou, než když z nich uděláte hlubci, že, který věří nějakým mýtům a nejsou jako ochotní o nich diskutovat. A tady si myslím, že zrovna je role křesťanů, aby strašně ubrali plyn, přestali víc tyhle ty kulturní války a vnesli do té společnosti to, co tam nejvíc chybí, a to je právě určitý nadhled, že, velkou rysu, strpělivost, zvlášť třeba katolická církev s jíma komplikovanýma dějinama by v tomhle měla, si myslím, být taková jako umírněná a pokorná. A dát tomu prostor. Samozřejmě žijeme v době, kdy řešíme problémy, které tady nikde nebyly. Problémy, se kterými nemáme vůbec žádnou historickou zkušenost, které jsou úplně nový. Nikdo nemá žádné řešení. Dělají se prostě chyby, jsou různé excesy, ale přece musíme nějak věřit v to, že je v naší síle to nějak zvládnout a vědomit se s tím a ty problémy překonat. A ne to řešit tím, že se vrátíme k nějakému autoritativnímu režimu, kde nám nějaký silný vůdce bude říkat, co je správný nebo není. Myslím si, že to je do značné míry naplnění smyslu křesťanství a že to jde přesně v tom vývoji budování Božího království, že máme teď největší míru svobody a autonomie, kterou kdy lidé v minulosti měli. Že s tím neumíme zacházet úplně, že si s tím neumíme pracovat. To je něco jiného. Ale to se nemůžete naučit jinak, než že to žijete, než že prostě děláte chyby a naučíte se s tím pracovat. Tak, to by bylo k té první části, no, jsem to nějak přetáhl, tak teďka vezmu velmi stručně tu druhou část. A týká se to i toho fenoménu rozdělený církve. Když se veřejně hádá kardinál a pražský arcibiskup s mediálně nejznámějším, o společensky nejznámějším českým jako katolickým knězem, tak to samozřejmě vytváří ten dojem toho rozdělení. Pokud jde o nějaké rozdělení uvnitř církve, tak to je něco, co je naprosto v pořádku a bylo to tady vždycky. V tom smyslu, že když po druhé světové válce chtěli postavit ekumenické vztahy na nějaký pevný základ, tak Světová ekumenická rada církví si řekli, uděláme to na základě nového zákona. A pověřili skupinu skvělých novozákonních teologů v čele s německým specialistou na svatýho Pavla Ernstem Käsemannem, aby teda připravili ten svazek, aby to jako teologicky promysleli a nějak to sformulovali. A oni vydali právě knížku, která se jmenuje Nový zákon jako kánon, a tam ukazují, že to vlastně nejde. Protože už v novém zákoně máte svědectví o tom, jak ta raná církev byla rozdělená na různé proudy, na různé směry. Ty židokřesťani, pavlovci, janovci, a ti spolu vedli zápas o to, jak pochopit evangelium a jakým způsobem uspořádat církevní život tak, aby co nejvíc odpovídal evangelium. A ten zápas byl velmi jako živý. A ten nový zákon je o tom svědectví. Máte to krásně, ale důležité, jak oni k tomu přistupovali. To si myslím, že i tam jako najdeme tu odpověď dneska. Dneska je to taky legitimní, že různý lidi uvnitř jednotlivých církví mají nějakou jinou představu o tom, jak žít to křesťanství, jak žít svoji křesťanskou víru, jak ji uchopit. Protože nový zákon, nebo Bible není kniha Mormon, ani Korán, nikde nepředstírá, že to je text přímo nadiktovaný Bohem, ale že to, co je pro nás podstatný tím zjevením Ježíš Kristus a ten biblický text je svědectvím o tom zjevení. A my se musíme dobírat tomu smyslu, co je vlastně toto evangelium a co nám Ježíš chtěl odkázat. No a máme přesný jako návod, jak k tomu máme přistupovat pokračování horské řeči v Matoušově evangeliu, kde je výrok, který vůbec nedává smysl. Ježíšův výrok, který vůbec nedává smysl z hlediska toho, co drtivá většina křesťanských církví od té doby žije. Nemyslete si, že jsem přišel zákon zrušit, nepřišel jsem ho zrušit, ale neplnit. Kdo by porušil jedno jediné písmenko, jedno jediné jota, což udělali všechny církve? Nikdo, žádná církev nedodržuje všech 613 předpisů Mojžíšova zákona. Tak co? Co tam je pak dál? Kdyby to bylo někde na začátku, někde v těch trinitárních sporech o kristologických, tak by tam bylo anatéma sit, že? Bylo by tam nějaký tohleto. Kdyby to bylo v 16. století, tak by tam byla, to je splozenec pekla, že jo, to je antikrist. Ale Matouš tam dává Ježíšovi do úst něco úplně jiného. Ten bude nejmenší božím království. Jo? To je skvělý, ne? Jako být nejmenší božím království je docela drsný, že jo, jako říct někomu. A zároveň to je docela v pohodě, ne? Jako abych klidně byl nejmenší božím království, teda. Mě to vůbec nehodí. Máme tam jiný biblický pasáž, jo, který taky jsou na tohle téma, a který to jakoby vysvětlují. On s nima zásadně nesouhlasí. Podle těch biblistů, části z nich minimálně, autor Matoušova evangelia píše tu evangelium soused nejspíš v Cezareji Přímořský nebo někde poblíž té rabínské akademie Jabne a snaží se přesvědčit ty rabíny po skáze chrámu, že Ježíš je naplnění dějin židovského národa. Snaží se přesvědčit, aby všichni Židi se stali křesťanové. No a proto chce, aby se zachovala obřízka, aby se dodržovalo jako ty židokřesťani, aby žili všichni. No a ty Janovci a ty Pavlovci mu to prostě strašně nabourávají, že tu snahu. Oni mu to prostě komplikují. On s nima zásadně nesouhlasí, myslí si, že jsou úplně mimo. Ale přesto je nevylučuje z církve, že? Jenom jim říká, že s nima zásadně nesouhlasí, jestli myslí, že budou nejmenší božím království. Ale pořád je to dostatečně rychlý nebo pružný a široký, aby se tam mohli vejít. A tohleto je docela důležitý a myslím si, že to církve docela dlouho jako zvládali. Je to těžký určit tu hranici, že? Kde už teda někoho vyloučit. Nebo to. Ale že jsme ji do značné míry ztratili právě v tom 16. století. A zase problém není tak, není to to rozdělení samo o sobě, ale problém je ten postoj, který vůči sobě ty jednotlivý církve a jejich elity zaujaly. Místo toho, aby se vnímali jako sesterský alternativní formy křesťanství, tak prostě se vnímali jako pohanský, kacířský, satanský antináboženství. A všechny se vlastně ublížili. Všechny se ublížili. Bez rozdílu. Všechny z toho vyšly vlastně ochuzený. Už třeba tím, že svou identitu zásadně skonstruovali na vymezování se vůči těm druhým. Ještě do druhého vatikánského koncilu se dobrý katolík poznal zásadně podle toho, že nečetl, neznal a neměl doma Bibli. Katolík, který se vyznal Bibli, byl divný. Že? To byl nějaký kryptoprotestant, jako prapodivný. Zrovna tak zase ty reformační církve potlačovaly takový ten bohoslužebný a svátostný život, protože to bylo něco, co bylo strašně důležitý pro katolíky. A tohleto vzájemné vymezování si myslím, že ublížilo všem a ublížilo vůbec křesťanství a že tam jakoby začíná ten proces, který končí touto masivní sekularizací západní společnosti, kterou dneska prožíváme. A v katolické církvi se to neustále prohlubovalo. Největší extrém je období takzvaného antimodernistického boje na začátku 20. století. Když se tomu říkal modernistická krize, dneska už historici mluví o tom, že mnohem větší problém byl ten antimodernismus. Kdy jedna skupina, která vnímala, že definovala katolicismus strašně úzce, jako takový ten ultramontánní, integrální katolicismus, že to je ta jediná forma křesťanství, která je přijatelná. A vymyslela takový ultrapružný pojem modernismus a každý, kdo nezapadal do toho jejich mostru, co teda znamená katolicismus podle jejich mínění, tak ho buď jako nějak umlčeli, anebo ho úplně vyhnali ven z církve. A to bylo asi jakoby to nejhorší jakoby, takový sebezmrzačení katolické církve právě na přelomu 19. a 20. století. V tomhle znamená obrovský pokrok pro katolickou tradici druhý vatikánský koncil, který vrací katolické církvi tu plnost, kterou měla předtím, než se začala vymezovat vůči tomu protestantismu v 16. století. Do značné míry obnovuje tu skutečnou katolicitu. Ona si paradoxně začíná říkat katolická v tom 16. století, kdy tu katolicitu ztrácí. Tím, jak potlačuje ve svém životě ty prvky, které rozvíjejí ty reformační církve. A to se myslím docela podařilo a Hans Küng tam velmi dobře vlastně pochopil, že i tohle to je vlastně nástroj, jak připravovat půdu pro nějaký ekumenický snahy dopředu. Tím, že se obnoví co možná nejširší plnost a šíře toho církevního života. A když každá ta církev půjde ke kořenu, půjde k tomu smyslu evangelia, k té podstatě, tak se tam prostě musí potkat. Že? Tady asi se nedá přemýšlet o tom, že se dojde k nějakému formálnímu sjednocení, ale už teď, když už to, že třeba nejsou ty, že už se podařilo do značné míry překonat tu konfesijní nenávist a takový to vymezování se vůči sobě, je obrovský pokrok. Pro nás jako pro křesťany je teďka, myslím, hlavní úkol nenechat se strhnout takovým pokušením posloužit nějakým různým politickým proudům jako identitní ideologie. Oni by rádi prostě to křesťanství pochopili jako něco, čím se můžete vymezovat právě vůči muslimům, vůči jako různým jiným kategoriím. Vidíme to teďka okolo sebe, nejen u nás, ale v celé Evropě, že probíhají různé kulturní války. Ve společnosti jsou různé proudy a my jako křesťané bychom se měli naučit žít s tím, že už nikdy v této společnosti nebudeme sami. Jako nikdy už tady nebude nějaký společnost, kde by všichni patřili k jedné církvi, k jednomu náboženství. Dokonce snaha to takhle udělat křesťanství zásadně poškodil. Známý francouzský historik Jean Delimo mluví o tom, že bychom měli mít taky dějiny pokrytectví z hlediska náboženské a církevní dějiny. Protože my nevíme, kolik těch lidí tenkrát žilo nábožensky a plnilo si svoje povinnosti náboženský, protože chtěli a kolik protože museli. Já vím, že mě by se to taky líbilo, když vám v neděli nepřijdou lidi do kostela, tak pošlete rychtáře, že jo, on je zvalchuje a příští neděli tam už budou. Že jo. Ale má to se jako docela negativní dopady, jo, na tu víru těch lidí a na jejich přesvědčení. A tohle to je to, že si jako křesťané máme budovat tu identitu pozitivně, konstruovat tu identitu pozitivně na základě těch autentických náboženských hodnot, je, myslím, jako úplně největší úkol pro všechny. Protože ty lidi, kteří si to takhle konstruují, tak ty potom jsou schopní jak dovnitř svý vlastní církve, tak dovnitř celé ty společnosti vyzařovat určitý nadhled, pokoj a klid. Kdo jiný než křesťané jsou právě k tomuhle jakoby povolaný. A nepouštět se do těch zběsilých kulturních válek. To si myslím, že se teďka český křesťanství zase strašně ubližuje. Tím, že se nechává do tohohle strhnout, do těch různých podpisových akcí v kostelích, že jo, proti Istanbulské úmluvě, proti manželství homosexuálů. A je zatím strašně primitivní a nepoučená antropologie nebo vůbec vnímání života společnosti. Jako společnost nefunguje tak, že vy dosáhnete, vy vylobujete pomocí politického nátlaku a nějakých dalších jakoby nástrojů, že se třeba neschválí nějaký zákon. Tím se vůbec nic nezmění. Jo. Tím to jenom odložíte, nebo je to do značné míry Pyrrhovo vítězství, protože se to může se otočit proti vám. To jsem taky říkal na té debatě, že si myslím, že teď by bylo úplně nejlepší třeba tu Istanbulskou mluvu odložit o rok a soustavně o tom teďka rok jako diskutovat. Protože když se to teďka přijme nebo nepřijme, tak budete mít buď ty, kteří budou naštvaný, protože se to přijalo, a nebudou se cítit v té společnosti a v tom státě dobře, anebo tam budou ty, kteří budou naštvaný, že se to nepřijalo a budou mít úplně stejné pocity. Klidně, ať se ty věci posouvají, ale teprve potom, co se o tom vede, jako otevřená, poučená, kompetentní debata, kdy se položí všechny argumenty na stůl. Ale to, co dlouhodobě vítězí, to, co je vlastně klíčový, je to, co papež František nazývá vytvářet trendy. Tak, jak se křesťanské církve profilují, tak se vlastně profilují jako nekonstruktivní, negativní kritici toho, o co se snaží ty druhý. Jako lidi, kteří nemají vlastní pozitivní téma, jenom kritizují to, co dělají ty druhý. A to, co by bylo posláním církví, si myslím, je naopak vnášet ty témata, že nabídnout nějaký program, který bude zajímavý a který ta společnost bude následovat. Když říkají biskupové a další, že chtějí podporovat rodinu a že chtějí házet rodinné hodnoty, to je skvělý, že mají peníze z restitucí, tak ať stavějí domy, ve kterých budou nabízet dostupné nájemné bydlení pro rodiny s dětma. Ať rozjedou program, kde budou pro to, aby ženy mohly mít zkrácené pracovní úvazky, ať udělají jako ve Skandinávii školky zadarmo, můžou udělat 1 000 000 věcí. A jakmile máte konstruktivní a pozitivně formulovaný program, za tím lidi jako půjdou. Když budeme jenom říkat, Istanbulská umluva špatně, homosexuálové špatně, to jako to pak se profilujeme jako taková jako křesťané, myslím jako katolická církev, jako svědci Jehovovi, že? Jako v podstatě taková jako sekta, militantní náboženská sekta, která ohrožuje tu společnost a proti který se ta společnost musí bránit. V tomhle může být kázání pana probošta Pidhy sebe naplňující se proroctví. Ale budeme se za to moc sami. Jako není to vůbec nutný. Je to něco, na čem teda sami teďka intenzivně pracujeme. A není vůbec pravda, že by ta společnost byla jako nějaká militantně protikřesťanská. Fakt se do téhle role dostáváme často sami a děláme si nepřátelé z lidí, kteří by měli být naši přirození spojenci. Tak, můžu skončit tady. Jo. Dobře.
Děkuji a můžeme přejít na dotazy.
Já jsem se chtěla zeptat, že myslím si, že církev má hodně, co se týká jako charity a sociální práce, ale jako moc tomu nerozumím, ale v sociální komisi jsem byla a opravdu vidím, že se dávali jednotlivé peníze, tak se řeklo, hospic ne, ty si vyberou,
no.
Jo, ten... prostě další církevní
no.
zařízení.
No.
Ne, ty si vyberou. No. Ale já jsem říkala, ne, v Žirči, jo.
No.
V Žirči máme tam 35 lidí z našeho Náchoda. Jo, já jsem Náchoda. Tak prostě nám to tam vyčíslili, že jo, kolik ta péče stála a chtěli příspěvek od města. Ale prostě jako ty ostatní, jo, nebo dům na půli cesty. Oni si na to vyberou v kostele, když oni dostali restituce, ale prostě to je takových lidí a ty sestry tam fakt dělají prostě za tak málo, že mně přijde, že je to až jako sebezničující, že jako křesťaní tam pracujeme,
no.
Ale pomalu jako ty naše rodiny, kdyby tam pracovali oba jako manželé, tak neuživějí 3 děti za výplatu.
No.
Jo, že mně to přijde, jestli to i není taková taktika, že opravdu na ty sociální věci, co se týká charity.
Myslíte z hlediska jako státu nebo společnosti?
Jako státu nebo i pojišťoven,
jo.
Opravdu se škrtějí.
Může to tak být, protože to je obrovský biznis. Ten typ péče je zdroj obrovských zisků a vydělávají na tom různý podnikatelský subjekty, že berou ty příspěvky od státu, seberou jim celý důchod a ještě musí rodina doplácet. Že? Takže je možný, že tam může být nějaký záměr. A teď je otázka, pro mě je otázka, jak k tomu vlastně jako přistoupit. Jo? Jestli budeme teda brečet, anebo jestli tak, jak se slibovalo, když se mluvilo o církevních restitucích, že bude nějaká vysvětlovací kampaň. Myslím si, že to je opravdu otázka jako přesvědčovat a vysvětlovat a ukazovat, vozit tam ty lidi. A je to otázka nějaký dlouhodobý práce. A pak by samozřejmě taky prospělo, kdyby, myslím si, že biskupství moc jako nepřispívají jako reálně ani na charity, ani na školství. Vlastně to, co je nejúspěšnější projekty církví, je školství a charity, tak de facto ty diecéze do toho žádný peníze moc nedávají. Že? A tady to funguje tak, že kdo má, tomu bude přidáno, že? A kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A teď si myslím, že ty diecéze ty peníze mají, nebo ty církev ty peníze má, a že by je měla investovat prostě do lidí. Takhle funguje prostě církevní majetek v dějinách, je, že buď máte duchovní a věřící a pak přijde majetek, anebo je nemáte a pak ten majetek stejně zmizí, nebo se rozkrade, nebo se prostě jako rozplyne. A když máte ty věřící, tak ten majetek se znova vygeneruje, že? Ten jako přijde. ale myslet si, že to teďka budeme nějak jako investovat, tezaurovat, chránit, jako to si myslím, že fakt jako nepochopení fungování církevního majetku. No. Ale jako co jiného se s tím dá dělat, než prostě trpělivě přemlouvat, přesvědčovat a přesvědčovat ty lidi jako vlastním svědectvím. No. Ale to je trošku problém jako církve taky, že to není problém přece jenom toho města, nebo ta, jako ta by měla, když jako bojuje za nějaký sociální práva ve společnosti, tak má jít příkladem a má ty lidi prostě pořádně zaplatit. Tady se už jistá nějaký
dotaz. Možná málo se mluvilo o otázce strachu, který si myslím, že je docela zásadní v té otázce rozdělené společnosti. Byste mohli...
No tak ten strach právě plyne z té, jednak z té dynamiky toho vývoje, že lidi mají strach z budoucnosti, že jo? Jak obstojí, jestli to jako všechno zvládnou, jestli nepřijdou o práci, jestli zvládnou to tempo té doby a pak je posilované tím, to chybějící osobní identitu, že vlastně jako chybí nějaký vlastně pevný společenství, do kterých by ty lidi mohli patřit, který by podporovali. Teď kromě nějakých církevních uskupení, tady to vlastně jakoby moc nefunguje. A skoro bych řekl, že to trošku je, mě trošku připomíná takový ten film Matrix, jak tam ten agent Smith vysvětluje, že nejdřív ty stroje stvořily ten dokonalý svět a že v tom ty lidi vlastně jako neuměli žít, tak jim do toho dodávají, tak jim do toho dodali to utrpení a tu bolest, aby to byl svět, který mu jakoby rozumí. A mě to občas působí i s tom, jak doprovázím různě lidi, že tím, jak třeba mnozí neřeší přímo, nebo většina už dneska neřeší přímo ty existenční starosti, aby jsme měli střechu nad hlavou, co jíst a tak, tak se začínáme zraňovat v těch oblastech, které nám ještě zbývají, a to jsou ty oblasti mezilidských vztahů, že? Hlavně těch partnerských vztahů. Ale tam je to právě jako nejcitlivější a nejhorší. Že? Tam je to, a to potom to je ten problém. Že to pak ty lidi, kteří jsou různě rozvedený, že? Ty ztroskotané manželství, ty jsou hodně zranitelné, ty děti, které mají za sebou tuhletu zkušenost, taky už zase vyrůstají v takový ty obrovský potřeby po těch jistotách, jako ztratí takový ten důvěřivý, přirozený vztah k té realitě a k té budoucnosti. A tyhle ty trendy se mají spíš tendenci navzájem posilovat. A tady zase si myslím, že obrovský pole právě pro křesťany a pro křesťanské církve, aby se mohli podílet na řešení těch věcí. Kdo jiný by to měl dělat, jako pozbuzovat ty lidi, dodávat tam tu naději, že, takovou tu pozitivní vizi. Jako třeba v české společnosti mluví o tom často ten doktor Hnízdil. Jo. Proč máme takovou obrovskou nemocnost u nás? No, protože ta společnost je nemocná. Jakoby nemůžete žít zdravě ve společnosti, ve které jsou nemocné vztahy. A vlastně je vůbec problém, jako je, můžeme tady budovat nějakou demokracii ve chvíli, kdy si tady tak jako masivně nedůvěřujeme. Tady prostě chybí nějaká jako elementární důvěra v té společnosti navzájem. Jo? Chybí důvěra v instituce, důvěra lidí vůči sobě. Že? My bohužel máme tu moderní mentalitu takovou, že když vás někdo pochválí nebo je na vás hodný, tak si zkontrolujete šrajtofly, jo? Protože to je divný, že? Na to jako nejste zvyklí. To je, tohleto, on je to z části přirozený, protože když ten člověk nemá tu víru, která... To slova jsou si hrozně blízký, že jo? Důvěra a víra jsou si jako hrozně blízký. Když jako neprožíváte to přijetí ze strany Boha, neprožíváte to přijetí ze strany partnera, nějakého toho církevního společenství, ve které si cítíte doma, tak pak vás snadno zmanipuluje nějaký politik a hodí vám ty nepřátele a vy si můžete dosaturovat ten pocit bezpečí a jistoty tím, že někoho nenávidíte.
Já bych se ještě zeptal, jste říkal o jako z hlediska církve nebo no. Křesťanů, tu pozitivní vizi, no. Že jo, tak to chápu na takový ty, řekl bych, na takový vyšší level. A jestli byste to mohl přiblížit jakoby do úrovně jednotlivce, jo? Co to vlastně znamená pro nás?
Co to pro konkrétního křesťana? Co můžu já jako na svém místě udělat?
Co můžeme udělat my jako křesťaní?
Na prvním místě myslím, že chci udržet nějakou jako základní otevřenost srdce a mysli. Nenechat se zatáhnout do takové ty hry, že přesně víte, co to je křesťanství. Přesně víte, jak má vypadat jako podoba církve, jak má vypadat podoba společnosti, co je dobrý a špatný, ale přemýšlet o těch věcech. Co mě strašně chybí v řadě těch křesťanských postů a veřejných prohlášení je elementární empatie. Jo. Podívat se na ten problém očima těho druhého. Vemte si, jak často my používáme jazyk, který jako je problematický, který je vlastně docela jako agresivní. Nedávno jsem na to narazil ve společenství, ve kterém bych to jako nečekal, manželské společenství v Pardubicích, kde najednou přišlo na otázku homosexuality, homosexuál. A ten způsob toho jazyka, který oni volili, ty jsem říkal, ty si představte, že by tady byl někdo jako nějaký homosexuál, jak by se tady cítil, jak by tady házíte ty pojmy normální, nenormální a tak dále. Jako to je přece jako strašně jako agresivní a teď jako zkuste se vcítit jako, já vím, že to vyžaduje nějaký proces, ale není to přece jako autenticky křesťanský se zastávat těch, kteří jsou menšiny, ty, kteří jsou nějak ohrožený. Jako já vím, že spoustu těch lidí to provokuje a rozčiluje, že se všude o tom mluví a že jsou všude v těch médiích a tak dále. Ale představte si, že to je nějaká menšina, kterou po staletí oni je upalovali, že ho kastrovali, léčili a oni teďka mají konečně prostor nějak si vytvořit prostor, aby se to neopakovalo v budoucnu. No tak ho využívají, že? Tak jako se do toho snaží nějak vstoupit, tak zkuste chvilku přijmout třeba jejich optiku a podívat se na to jejich očima. A to se týká jakoby mnoha věcí. Jako nepřijímat nějaký rigidní vzorce, který jsme zdědili, jako jedinou možnou normu a fakt myslet na toho konkrétního člověka. Já jako byl v pokušení říct, já vám příště přivedu studentku, která teďka prožívá coming out, je ze Severní Moravy, z takové jako ultrakatolické oblasti a ona úplně zbytečně trpí tím, že řeší, jak se budou dívat farníci na její matku, až se to dozvědí. Jako co jsme to jako za křesťany, kde prostě ona má strach, jestli její matku nebudou ostrakizovat ve farnosti kvůli tomu, že její dcera je homosexuální, že je prostě lesbická. Když to je přece úplně jako šílený. Ne? Co to má jako společného ještě jako s vírou nebo s křesťanstvím? A to je právě ten moment, kdy to křesťanství slouží jako identitní ideologie. Kdy to už vůbec jako není o tom autentickém Ježíšovu poselství, ale je to opravdu jenom o tom, že si nastavíme nějaký prostě normy a to je jako ono, že o to nám tady jde a to budeme jako prosazovat. To jako není rezignace na to prosazovat nějaký postoje, to určitě ne. To jako myslím si, že to společnost od nás očekává a že jako je dobrý třeba pojmenovat nějaký ty věci. Ale dřív, než to uděláme, a zvlášť dřív, než půjdeme do nějaký politický kampaně a budeme organizovat nějaký podpisový akce, tak fakt jako si dá ten čas a ten prostor přemýšlet u těch věcí. Nemůžou mi ty druhý náhodou, jako já mám trošku obavy, že momentálně nositeli ježíšovského etosu v naší společnosti jsou úplně jiný společenské skupiny, než jsou křesťanské církve. Bohužel teda. Je nás předbíhají. A je to, myslím, škoda, je to úplně jako zbytečný. A my si z nich ještě tím, jak se vůči nim vymezujeme, tak si z nich děláme zbytečně nepřátelé.
Vlastně nám kladou otázky. Jo, a já kolikrát jsem vlastně co říct, nedokážu odpovědět. Tak, aby byli oni spokojení, aby jsem i já obstála. A jsem si řekla, vlastně oni mě pokládali otázky a já jsem vlastně začala zpětně přemýšlet vlastně, jak to je. No. Takže já si myslím, že ne že to je problém, ale co se týče ty autority, že vlastně nemůžeme brát automaticky, já jsem tvoje máma, tvoje táta, já jsem tvůj kněz a ty budeš to, co řeknu, tak to je svatý. A ty malým to nestačí, proto jako hledaj.
A to je skvělý, ne?
Ale jako je to skvělý, no. Ale právě spousta lidí to furt nedokáže jakoby přijmout, nebo tu svobodu, nebo že ta autorita opravdu spočívá nejenom z toho postu nebo toho titulu jako takového, ale že
musí být argumenty, že musí být zatím nějaký svědectví, musí být nějaká autenticita a musí to být opřený o nějaký věrohodný postoj a hlavně pak musí mít ten člověk argumenty.
Proč jsem proti tomu, aby...
Jako autoritou už se dneska vůbec nedá argumentovat, že to už jako nikdo dneska nebere a myslím si, že to je zase jako dobře, ne? Přece to je to náročnější, ale je to aspoň jako, jak já třeba chápu, Benedikt Vivianov o tom vydal knížku To království boží v dějinách. Přece to království boží se jako děje. Že? A my jako křesťani jsme my ho nemáme pod kontrolou, ono přichází a my jako křesťané jsme pozváni k tomu, aby jsme ho pomáhali jako urychlovat, aby jsme ho pomáhali prosazovat ty hodnoty Božího království. A tohle to mi přijde jako naprosto jako skvělý, že už jako náš život neurčujou rychtář a nějaký dráb a prostě ten farář, ale že sami si jako hledáme tu cestu a že máme možnost si utvářet svůj život, to je přece jako skvělý. Já fakt pochybuji, že by někdo chtěl vrátit ty staré doby, kdy to jako bylo jinak. Akorát fakt se musíme obrnit tou trpělivostí a určitou velkorysostí sami se sebou i s těma druhýma, že to je ten proces prostě trvá, že to není něco, že to není něco je daného. Já jsem fakt přesvědčený, že Erasmus Rotterdamský to má krásnou takovou větu, nemůžete víc druhý ke svobodě, pokud s nima nezacházíte jako se svobodnýma. To znáte z rodiny, že když chcete, aby ty děti se učili jako té svobodě a aby se v nich byli dospělí zodpovědní lidi, taky musíte dát ten prostor, aby se ty zodpovědnosti a ty svobodě učili. Jinak to prostě nejde. I za cenu, že budou dělat nějaké chyby, že budou prostě dělat ty kopance. Ale a pro nás to platí jako pro lidstvo, si myslím, jako obecně. My teď vyrůstáme z nějaké té historické fáze, kde to držely ty elity a přesně definovali rámec toho života. Teď se dostáváme do nějakého období, kdy se a nemusí to dopadnout dobře, že? Může to dopadnout blbě. To je právě na těch dějinách zajímavé, že to je otevřený. Může to klidně dopadnout blbě, že ta civilizace zhroutí, že to jako listu nezvládneme, ale dát přednost dobrovolně nějakému tomu putinovsko-zemanovskému chomoutu před tím hledáním té svobody by mě přišlo jako hrozná zbabělost a zrada jako na tom, co je tou esencí jako západní kultury a západní civilizace, toho základního křesťanského etosu.
Já bych chtěl jenom tadyhle jako zmínit v počátku křesťanství, jak žila ta lidská komunita. Podle mě, vy o tom byste mohli vědět víc, nebylo tolik nepřizpůsobových, anebo těch bezdomovců jako dneska. A oni dneska mají právo na život a budou si žít, jak chtějí, a společnost je musí trpět a musí je tady ještě sponzorovat, dotovat a tak dále. A na tom to záleží, jak se k tomu každý bude chovat. A mládež je dneska přesvědčená, protože nikdo určitě správným způsobem nevede, že demokracie je tady proto, aby si všechno mohli dovolit. A nikdo jim nevysvětluje druhé části demokracie, že si můžu všechno dovolit, ale nesmím omezovat práva druhých a tak dále. A teďka si vemte, ta Bible tady mluví jenom o těch zákonech životních, ale ty fyzikální zákony, které jsou neměnné a nedají se vysvětlovat jinak. Elektromagnetická indukce, ta tady je pořád magnetismus a my to neřešíme a my se k tomu nemůžeme jako stavět.
Moh právě, moh. A naopak, když na to přišlo, tak se moh vrátit domů a tady mu museli zajistit střechu nad hlavou a základní jako zabezpečení. To byste byl právě asi zklamaný, protože takovýto heslo slavný chléb a hry vymysleli právě Římani a znamenalo to, že ta městská chudina, takový ty darmožrouti a bezdomovci a tak, měli právo, pokud by byli římský občani, na chleba, na bochní chleba denně a měli zadarmo přístup do lázní a na ty různé hry a takové věci, protože ti Římani byli strašně mazaný a věděli, že mnohem lepší je to těm lidem poskytnout ze státního, než je nutit k tomu, aby kradli a aby si to základní zabezpečení obstarávali, protože to ty občany obtěžovalo mnohem víc, než se smířit s tím, že ten bohatý říjským stát jim jako zaplatí. Na Slovensku s tím udělali zkušenost, když byla ta hospodářská krize a sebrali těm Romům ty dávky, tak oni začali dělat nájezdy na zahrádky těch slovenských spoluobčanů a velmi rychle se uvědomili, že to jako, že mnohem výhodnější pro tu společnost je. Tyhle ty části té společnosti, která tady vždycky byla a vždycky tady bude, tak si přečete nějaký životopisy těch středověkých svědců, že jo, to Františka a další, prostě v těch městech byly ty žebráci, že jo, byly ty chudí, byly ty leprosály a tak dále. Takže mnohem výhodnější je jim to základní nějaké zabezpečení nabídnout, než je ponechat svýmu osudu. A ohledně té mládeže, to by bylo skvělé, kdyby to bylo tak, jak říkáte, ale ono to tak zdaleka není. Teď jsem se nedávno ptal na jedné přednášce, jsem jim vysvětloval rozdíl mezi legitimním a legálním režimem. A chtěl jsem po nich příklad nelegitimního politického uspořádání. A zhruba 30-letá studentka kombinovaného studia mi řekla 90. leta. A když jsem se ptal, proč 90. leta? Pro mě 90. leta byly nejlepší období, která tahle země v dějinách zažila. Tak odpověděla Viktor Kožený a v každej si dělal, co chtěl. Jo, takže bylo by skvělé, kdyby to tak bylo, jak říkáte, že ta mládež je jako hodně svobodomyslná a tak. Část mládeže už je prostě infiltrovaná takovým tím přesvědčením, že je potřeba ta pevná ruka a je potřeba jako... To, s čím bych naprosto souhlasil v té vaší otázce, je, že my jsme se zatím jako docela dobře naučili pracovat s tou svobodou, s těma výhodama té svobody. Jako s těma možnostma, které nám to nabízí. Ale z takového toho aristotelského nebo křesťanského pohledu ještě chybí to druhé, aby ta svoboda mohla být skutečná, tak musí být spojená s tou zodpovědností. A to je ale další krok, ke kterému jsem přesvědčený a snad jako to není nějaký sebeklam, v tom vidím spoustu jako momentů okolo sebe, že to lidi začínají objevovat a začínají to takhle jako žít. Že už právě jsme prošli takovým tím stádiem, kde ty lidi chtěli mít ty prachy, že jo? Pak teďka jsme procházíme tím stádiem, kde ty lidi se saturují těma zážitkama, jo, cestujou a dělají ty extrémní sporty a tak dále. A taky přicházejí na to, že to je vlastně jako náhražka. A teď už prostě přichází ta vlna, kdy chtějí něco víc, jo, kdy prostě chtějí nějakou tu transcendentní perspektivu, kdy chtějí hledat ten smysl života a chtějí něco podstatného. A nejsou tak hrozný ty mladí, byste byl překvapený.
Já si myslím, já nemám otázku, ale jenom takovou připomínku k tomu, co jste tady pověděl. Mě to úžasně, jako jsem to střebával, to vaše slovo, i teď zvlášť ke konci, když jste tak jako povídal o té společnosti, o těch mladých lidech, o tom, že vlastně my křesťani máme výhodu, já nevím, v tom, že vlastně Kristus nastavil pravidla, jasný pravidla, ale nad těma jeho pravidlama je to jeho obrovský milosrdenství. Milosrdenství nad těma lidma, o kterých jste tady mluvili, to jsou homosexuálové, ale to jsou další skupiny lidí, který jsou, je dobře se k tomu vyjádřit, postavit, ale to mě to prostě vyznívá, to jeho milosrdenství, ta jeho neskutečná láska, s kterou šel až na kříž vlastně. A tam se to zjevuje. To je, tak jako to si myslím, že je náš úděl k nás křesťanů, někdy, jak se nazýváme, tak to je naše poslání v tomhle světě, v téhle společnosti, v téhle době. To je tak. Promiňte, že přemýšlím
na vás. Tak to byl jako nejlepší závěr, ne, nakonec. Jestli už tím nemá žádnou otázku.